Kom ons buig voor die Here en dan gaan ons net saam bid. Here, U is waardig, het ons gesing. En ons het dit ook in Openbaring 5 gelees, waar hulle vra, die engele vra, wie is daar wat die rol sal oopmaak? Wie is waardig? En dan staan daar, die lam is waardig, Jesus is waardig. En dit is wonderlik om U wat waardig is te kan aanbid. Om aan U die lof en die dank en die aanbidding en die eer van ons harte te bring. Want U is lofwaardig. Ons wil uit ons hart sing aan die koning van die eeuwe, die onverderflike, die onsienlike, die alleen wyse God. Aan hom kom toe die eer en die heerlikheid tot in alle ewigheid. Ons wil U toesing, Here, U is koning. Elke afgod moet nou heen, want U voer heerskappy, sê daar die lied, niemand anders, U alleen. Ons aanbid U het gesê, niemand kom na die Vader behalwe deur U nie. En U sal hom wat na U toe kom nooit uitwerp nie. Ons aanbid U dat U vir ons versoening gedoen het by die Vader, en dat U U versoeningsbloed ingedra tot in die heiligdom by God, en dat die bloed die teken is dat ons vanavond vrymoedigheid kan hê om so om die woord van die Here te kom, maar ook in U teenwoordigheid te kan kom. Ons wil U kom aanbid vanavond. Here, aan U al die lof en die dank van ons harte. Ons wil U kom eer, Here, vir daar die lied wat sê, wat 'n vriend het ons in Jesus. Hy wat in ons plek wil staan, wat 'n voorreg om gedurig tot God se troon deur hom te gaan. Ons aanbid U, dat ons 'n voorspraak by die Vader het, naamlik Jesus Christus die regverdige. Ons aanbid U, dat ons vanaand voor U kan buig. Vir die Here, ons nood na U is baie groot. Ons kan sonder U niks doen nie. Ons is so afhanklik van U. En U het gesê, bid tot julle Vader wat in die verborgene is, en hy wat in die verborgene is, sal in die openbaar vergelde. Ons aanbid U dat die woord sê, U is die hoorder van gebed, en tot U moet alle vlees kom. Ons aanbid U dat U gesê het, hoeveel te meer, as julle wat sleg is, weet om goeie gawes aan julle kinders te gee, hoeveel te meer sal die Here nie goeie dinge gee aan die wat hom bid nie. U sê, julle het nie omdat julle nie bid nie. En ons wil vanavond kom erken, Here, miskien bid ons te min. Maar ons kom in kinderlike eenvoud vanavond na U toe en ons kom vra vanavond brood. Ons vra nie klippe nie, want U het gesê, U sal nie as ons brood vra, gaan U nie klippe of skerpe joene gee nie. En ons kom vra vanavond, Here, om ons is dit lelik, dis droog. En ons besef, Here, net God alleen kan vir ons hierin help. Geen menslike wysheid of insig of planne kan nie, dis net U, ons is totaal aan U uitgelewer en ons bid, Here. Sal U nie ons pleit roep, ons nood roep hoor, vir ons land en ons buurlande, Namibië en Zimbabwe en Here, dat U sal kom ingryp wat ons nie kan nie. Ons weet nie hoe om te bid en wat om nog te bid nie. Ons kan net vra, Here, kom ons ongeloof te help. En kom doen dit wat die Here God alleen kan doen. Ons buig voor in aanbidding. Dankie vir U woord, Here. Dankie dat ons dit kan open. Dankie dat ons dit kan lees. Reeds by die lees van U woord bid ek, Here, dat U met ons sal praat. En dat U daarin en daardeur verhoog en verheerlik sal word. Ons dankie dat U gehoor het. Ons eer U, ons aanbid U. U is die koning van die konings. U doen ver bo wat ons bedink of verwag. In Jesus se naam. Amen. Ons gaan nie nog 'n lied sing nie. Ons gaan dadelik lees uit die woord van die Here. En ek nooi om saam met die woord oop te maak by die boek Spreuke. By die boek Spreuke. Hoofstuk 16. Spreuke hoofstuk 16. Spreuke 16, ons gaan al 33 die versies lees, is 'n kosbare hoofstuk, baie kosbare waarhede wat hierin is, saamgevat is. Spreuke 16 vanaf vers 1. Die planne van die hart is van die mens, maar die antwoord van die tong kom van die Here. Al die weë van 'n man is suiwer in sy oë, maar die Here toets die geeste. Laat jou werk aan die Here oor, dan sal jou planne uitgevoer word. Alles het die Here gemaak vir sy doel, ja, ook die goddelose vir die dag van onheil. Elke hoogmoedige van hart is vir die Here 'n gruwel. Sekerlik, hy sal nie ongestraf bly nie. Deur liefde en trou word die skuld versoen, en deur die vrees van die Here wyk 'n mens af van die kwaad. As die Here behaag in die wee van 'n man, dan laat hy self sy vyande met hom vrede hou. Liewer 'n bietjie ongeregtigheid as 'n menigte van inkomste met onreg. Die hart van die mens dink sy weg uit, maar die Here rig sy voetstappe. Die beslissing is op die lippe van die koning, en die regspraak handel sy mond nie ontrou nie. 'n Regte weegtoestel en weegskaal kom van die Here. Al die weegstene in 'n sak is sy werk. Dit is 'n gruwel vir konings om goddeloosheid te doen, want deur geregtigheid word die troon bevestig. Die konings het behaag in regverdige lippe, en hulle het hom lief wat regte dinge spreek. Die grimmigheid van die koning is soos boodskappers van die dood, maar 'n wyse man bring dit tot bedaring. En die vriendelike blik van die koning is lewe, en sy welgevalle is soos 'n wolk van die laat reëns. Hoeveel beter is dit om wysheid te verkry as goud, en verkiesliker om verstand te verwerf as silwer. Die gemaakte pad van die opregtes is om van die kwaad af te wyk. Hy wat op sy wandel ag gee, bewaar sy lewe. Trotsheid kom voor die verbreeking, en hoogmoed kom voor die val. Dit is beter om nederig van gees te wees saam met die ootmoediges, as om buit te verdeel met die trotsaards. Wie ag gee op die woord, sal die goeie vind, en hy wat op die Here vertrou is gelukkig. Wyse van hart word verstandig genoem, en soetheid van lippe vermeerder die lering. 'n Fontein van die lewe is die verstand van sy besitter, maar die tuchtiging van die sotte is sotheid. Die hart van die wyse maak sy mond verstandig en vermeerder die lering van sy lippe, of op sy lippe. Vriendelike woorde is soos 'n heuningkoek, soet vir die siel en 'n genesing vir die gebeente. Daar is 'n weg wat vir 'n mens reg lyk, maar die einde daarvan is wee van die dood. Die honger van die werksman arbei vir hom, want sy mond jaag hom aan. 'n Deegniet grawe 'n kuil van onheil, en op sy lippe is soos 'n brandende vuur. Man van valse streke saai tweedrag, en 'n kwaadstoker skei vriende van mekaar. 'n Man van geweld verlei sy naaste en lei hom op 'n weg wat nie goed is nie. Hy wat sy oë toemaak om valsheid te bedink, wat sy lippe vasknyp, het die kwaad alreeds gedoen. Grysheid is 'n suurlike kroon. Dit word gevind op die weg van die geregtigheid. Die lankmoedige is beter as 'n held, en hy wat sy gees beheers, as een wat 'n stad inneem. In die skoot word die lot gewerp, maar elke beslissing daarvan kom van die Here. Net tot daar hierdie voorlesing uit sy dierbare en wonderlike woord. Nou, liewe vriende, ek het in my soeke na die Here om te weet waaroor ek vanavond moet praat, het ek in die woord van die Here gelees, en ek het baie dinge raak gesien, en in besonder het ek twee verse hier raak gesien, wat ek net wil weer vir u noem. Vers 5, elke hoogmoedige van hart is vir die Here 'n gruwel, en dan vers 18, trotsheid kom voor die verbreking, en hoogmoed kom voor die val. En ek het in my hart deur die woord bietjie gekyk, en die Heilige Gees het my herinner aan baie dinge, wat die Here opgeskrywe het. En ek wil vanaand met u praat, of begin praat oor verlossing van die 7 dodelikste sondes in die Bybel. Nou wil ek dadelijk sê, vriende, dat by God is daar geen onderskeid van sonde nie. Ons as mense het reg gekry om trappe vir sonde te gee, dis nou bietjie minder sonde, en dis bietjie meer, en dis om nou uiterste sonde. Wil ek weer sê wat ek al baie gesê het, en nog sal sê, dit maak nie saak by God of ek een kopspeld gesteel het, en of ek goreer het nie, God beskou dit as sonde. Klaar, daar is nie een ander pad nie. En wanneer ek kom by hierdie 7 dodelike sondes, waarvan een mens verlos kan en moet word, dan is dit 7 dinge wat baie makkelijk oor die hoof gesien word, en wat ons nie baie makkelijk beskou as sonde nie. Dit gaan so maar net voorbij as deel van ons mensese geaardheid. Maar daar is 7 wat in hierdie verbygaan by ons baie ernstige dodelike gif in het. Dodelike sondes waarvan God ons kan en moet verlos as ons die pad van die Here wil loop. En ek wil vanavond met u oor die nommer eers, die eerste een praat, en dit is oor hoogmoed. Ek lees in een van die skrywers van Dr. Willie Maree, dat hy skryf daarin dat een dag het een vrou na een diens by hom gekom, waar hy oor sonde gepreek het, en waar hy sonde by die naam genoem het, soos wat die Bybel dit noem. Het hy die vrou na die diens om in sy studeerkamer kom, van sy huis kom sien, en sy het vir hom gesê dat hy moet nie so openhartig en so regheid en op die punt af oor sonde praat nie. Dit sit mense af. Waarop Dr. Willie Maree na 'n sekere rakkie toe geloop het en hy het 'n botteltjie daar gaan afhaal, waarvan die inhoud wolwig gewas, en baie duidelik het die woord dodelike gif op die bordjie, op die botteltjie geskryf gestaan. En hy het hierdie botteltjie na die dame toe gebring en vir haar gesê, ek sien dame dat wat jy eindelijk verlang is, dat ek die etiket van hierdie botteltjie van wolwegif moet afhaal, en op dit een baie flouwer etiket kom plaas. Gestel nou maar, ek haal hierdie etiket af van dodelike gif, en ek plaas een flouwer of een sachter etiket daarop, waarop daar geskrywe staan, sierklontjies, sou dit vir jou beter aanvaarbaar gewees het. Ek dink die vrou die boodskap gesien, en hy sê vir haar, sien jy die gevaar? Hoe flouer jy die etiket maak, hoe dodeliker is die gif. En dis waar. En is ongelukkig in ons dag so, vriende, dat daar flou etikette op sonde geplaas word, en dat sonde sagte name gegee word. Ek het nie nodig om koerantuitknipsels vir die aan te haal. In ons land, en ook steeds reeds oor die wêreld, waar sonde een flou etiket gekry het rondom dit wat God walg, en wat God haat, en wat God een oordeel oor het gespreek het nie. Dis net die etiket van wolwegif, wat afgehaal word, en die etiket van sierklontjies opgeplaas word. En is echter hoogtijd, vriende, geloof met my hele hart, dat ons die gif-etiket weer sal terugplaas wat dit pas, en dat daar weer openhartig, soos die Bybel dit noem, oor die tragiese van sonde gepraat sal word. En dat ons nie sal skroom om dit by die naam te noem nie. Hierdie sondes waaroor ek moet praat, vriende, wil ek sê, weer sê, dat dit is sondes wat ons so makkelijk oorlees en aanvaar as deel van ons mens wees. Maar dis 7 sondes wat nêrens in die Bybel gesamentlik in een teksvers genoem word nie, maar dit word op verskillende plekke afsonderlik deur die Here veroordeel. En dis waarom ons moet begin by die eerste een wat die Here op my hart gelê het. In Spreuke 16 vers 5 en vers 18, naamlik hoogmoed. Dit kom natuurlik eerste, want ons lees in Spreuke 16 vers 18, hoogmoed kom voor die val. En vriende, hoogmoed is die geestelike en die morele wat byna alle ander sondes vooraf gaan. Hoogmoed is die ding wat op geestelike en morele vlak alles, byna alle ander sondes vooraf gaan. Hoogmoed. Alle sonde leer die Bybel ons een selfsug in een of ander vorm. En hoogmoed bestaan hoofsaaklik uit 'n hoë eie of 'n oordrewe eie dink. Die HAT verklarende woordeboek het ek hierdie week gaan kyk en dit gelees en dit hier neergepen. Staan die woord eie dink in die HAT word so verklaar. 'N besondere sterk maar onregverdige gevoel van eie waarde. Hy sê 'n tweede ding, hy sê dis 'n te hoë dink van jouself. Dis 'n selfoorskatting om meer van my te dink as wat God van my dink. Dis 'n eie waan, sê die HAT verklarende woordeboek. En hy gebruik nog een verklaring vir die woord eie dink as 'n opgeblaasenheid. Eie dink is die verlustiging in die gedagte aan jou eie meerderwaardigheid bokant jou medemens. Ek is daarom beter as jy. En onthou jy, in die Bybel het daar twee persone gaan bid, 'n tollenaar en 'n fariseer. En die fariseer het gesê, Here, baie dankie, kan nie oor die hoogmoed, dat ek nie soos hierdie tollenaar is. Ek vas, en ek gee my tiende, en ek doen al hierdie dinge. En die tollenaar sê, die Bybel het nie moed gehad om na die hemel te kyk nie. En hy het net op sy bors geslaan en gesê, o Here, wees my sondaar genadig. En wat het die Here gesê? Hierdie man het regverdig weggegaan. Maar die hoogmoedige haat God. Kom, ek wys vir die, die ewel of die boosheid van hoogmoed. Dit word gebaseer, hoogmoed word gebaseer op valsheid. Want wat, en ek wil 'n vraag vra, wat het die rykste, of die sterkste, of die slimste man, of wat het die mooiste, of die mees geëerde, of die mees aantreklike vrou op aarde, wat hulle nie van God ontvang het nie? Is dit nie so nie? Niks. 1 Korintiërs 4, 7 vraag hy die vraag, hy sê, want wie trek jou voor? En wat het jy wat jy nie ontvang het nie? En as jy dit dan ontvang het, waarom roem jy asof jy dit nie ontvang het nie? Dis aan ons eie, dis aan ons wonderlijke skepper en heilige voorsiener, wat ons alles in ons lewe te dank het. En om te dink dat ons iets besonders is as gevolg van onself en wat ek gedoen het en wat ek berei het in my eie vermoë is 'n valsheid. En die duiwel pootjie mense met hoogmoed, dis 'n hoogmoed wat maak, wat gebou is op valsheid, want wat het ek wat ek nie van God het nie of van God gekry het nie. Dis 'n oneerbiedige, hoogmoed is oneerbiedig en ondankbaar. Want hoogmoed vergeet gedurig van die hemelse bron van al ons seëninge. Jy sien, en dis waarom ek sê, dis oneerbiedig en ondankbaar, wanneer iemand in hoogmoed sy kop lig, asof hy nie van God gekry het, en het spreek van een ongelooflike ondankbaarheid. Maar hoogmoed is ook, is lelik en afstootlik vanuit die oog van ander mense wat het moet aanskou en belewe. Ek het hierdie week vir Betty gesê, ons het op een sekere plek gekom, waar daar een vrou inkom, en haar kop was groter as die hele gebouw. Sy het nie een woord gesê, voor sy woord kon sê, toe kon ek sien, ek en Betty vir mekaar gesê, hierdie vrou hou so baie van haarself. En toe sy mond opgaan, toe borrel dit uit. Dis lelik, dis afstootlik vanuit die oog van die ander mense wat so hoog moet aanskou. Een mens moet self respek, en wat verhewe is bo gemeenheid en onwaardig in homself is. Is eerbaar in enige mense oor. Maar hoogmoed van iemand wat homself opblaas en selfs hoor ag is wat hy werd is, is 'n walglikheid in enige iemand wat die pad reg loop se oor. Dit maak 'n merk op so 'n persoon se karakter en mense wil so mens vermy want is walglik vir ander mense in die teenwoordigheid van so 'n persoon. Ek dink jy het ook al in so 'n persoon se geselskap gewees. Jy voel naand, jy wil die pad vat en loop. Maar hoogmoed word herhaaldelik en ernstig deur die Here veroordeel as 'n gruwelike sonde. En ek gaan vir die baie teksverse aanhaal. Spreuke 8:13. Hy sê die vrees van die Here is om te haat wat sleg is. Hoogmoed en trotsheid en 'n slegte wandel en 'n huigelagtige mond haat ek, sê die Here. Psalm 12:4. Mag die Here al die vleiende lippe uitroei, die tong wat groot praat, dis hoogmoed. Psalm 31:24, jylle moet die Here lief hê, al sy gunsgenote. Die Here bewaar die getroues en vergeld hom oorvloedig, wat trots handel. Psalm 101:5, hy wat heimlik van sy naaste kwaad spreek, hom sal ek vernietig. Hy wat hoog van oë is en trots van hart, hom verdra ek nie. Psalm 38:6, want die Here is verhewe, nogtans sien hy die nederige aan, en die hoogmoedige ken hy uit die verte. Jesaja 2:12, want die dag is daar vir die Here van die leerskare oor wat trots en hoog is, en oor al wat verhewe is, so dat het verneder kan word. Hoogmoed word deur God veroordeel, in wat er vorm dit ook al kan kom. Maar hoogmoed is ook geestelike vir die geestelike lewe oneindig gevaarlik. Hoogmoed lei tot onwaaksaamheid. Hoogmoed lei tot geestelike, groot geestelike val. Somtijds is die val van gezond, kom voor in die vorm van gezondheid, soms op baie terreine. Maar heel laatst, dit bring een val in vroomheid. Dit bring een val in morele standaarde. En dit loop na die afgrond toe, en soms oor die afgrond. Want as jy vol is van jouself, is jy leeg van Jezus. Het jy al in geselskap van mense gesit, en al wat hy kan oor praat is oor homself. Dis leeg, dis hol, dit gaan na die afgrond. Die Bybel sê in Spreuke 16:5, die hoogmoedige van hart is vir die Here 'n gruwel, sekerlik sal hy nie ongestraf bly nie. In Spreuke 29:23 lees ons, die trotsheid van 'n mens verneder hom, maar die nederige van gees sal eer verkry. Die hoogmoed, wat God verafskie, is wanneer ons meer van onsself dink, as wat die Here weet dat ek is. Ons kan van mekaar baie dinge wegsteek, maar God ken my binneste. Wat is die spreekwoord? Die mens sien voor die kop, maar God sien in die krop. En ons kan maklik vir mense voorgee, en baie van myself dink, terwyl die Here weet wat die binne in die gang is. En dis die hoogmoed wat God verafskiet. Dit is daar die aanstootlike egoïsme wat vir God en mens afstootlik is. Dis daar die haatlike verwaandheid wat groot praat voor mense en pronk in die teenwoordigheid van die almagtige God. Asof hulle self in beheer is. God haat dit en dis vir hom 'n gruwel. Dit wil sê, kan ek dit platvloer sê, dit laat God die Here gril as een van sy kinders hoogmoedig is en baie te veel van homself dink. Psalm 101 vers 5, hy wat hoog van oë is, ek herhaal dit weer, en trots van hart, hom verdra ek nie, sê die Here. Die Here God kan hoogmoed nie verdra nie, vriende, hy haat dit. Hoogmoed kan in verskillende vorms voorkom, maar dit vloei alles voort uit 'n hart wat te veel van homself dink. En weet jy, het ek ontdek, dis waar in my lewe, tot ek by die kruis kon uitkom, en by die kruis, Jesus dit gekanselleer het. Ek kan nie, ek durf nie, ek mag nie, my kop ooit oplig en dink, ek is iets nie. Dan is jou val baie nader as wat jy dink. Sommige is so gemoedig oor hulle voorkoms, ander weer is oordrewe oormoedig oor hulle ras. Ander is weer hoogmoedig oor hulle besigheid. Ander weer oor hulle sosiale lewe. Hoogmoed oor wat hulle besit. Maar met ander woorde, hoogmoed kan in hoofsaaklik in vier dinge gedeel word, vriende. Geestelik, verstandelik, materieel en sosiaal. Dis die vier plekke waar hoogmoed altyd hoogty vier. Van hierdie vier is geestelike hoogmoed die haatlikste van allemaal. Geestelike hoogmoed, wat is dit, vriende? Dis hierdie geestelike hoogmoed wat die duivel, die Satan tot 'n val gebring het en dis waar sonde werklik sy ontstaan vandaan het. Gaan lees maar weer Jesaja 14 en ek haal net aan vers 12 af tot by 15. Hoe het jy die hemel geval, o Morester? Seun van die dageraad, hoe lê jy teen die aarde neergeslaan, oorweldiger van nasies? En jy het in jou hart gesê, ek wil opklim in die hemel. My troon verhef bo die sterre van God, en sit op die berg van samekoms in die uithoeke van die noorde. Ek wil klim bo die hoogte van die wolke, my gelykstel met die allerhoogste. Ja, in die doderyk sal jy neergewerp word in die diepste plekke van die kuil. Hoogmoed van Satan was, ek wil bokant. Wanneer ons soos Satan begin dink dat ons genoeg bereik het in my geestelike lewe, en selfstandig sonder die Here wil lewe, bevind ons ons op 'n baie gevaarlike grond, en die Here sê, jy wat staan moet oppas, dat jy nie val nie. Want sien, geestelike hoogmoed vertrou op my eie deugde in plaas van op die genade van die Here. Ek het so baie al bereik in my geestelike lewe. Dis wanneer jou val naby is. Geestelike hoogmoed werk in ons 'n minagting vir ander en maak onsself veragtelik in die oë van mense wat ons dophou, vriende. Want sien, geestelike hoogmoed maak dat ek net so aanstootlik is soos die fariseer wat in Lukas 18 vers 11 wat ek in die begin aangehaal het gesê het, Here, ek dank U dat ek nie soos ander mense is nie. Dis geestelike hoogmoed. En die Here het 'n ernstige waarskuwing aan die nasate van die fariseers laat hoor toe hy sê in Jakobus 4 vers 6, God weerstaan die hoogmoediges. Daar is mense wat dink dat hulle alleen reg op die evangelie het. Hulle is geestelik so hoogmoedig en hulle weier hoogmoedig om dit met ander mense te deel. Met ander woorde, hulle eie geestelikheid is hoër as die geroep van 'n verlore siel vanuit die vlamme van die hel en uit die mag van sonde. Hoogmoedig. Ek het baie daaraan gedink en het kom weer in my gedagte op. Ek wonder as ek nie 'n traktaatjie uitgee vir 'n soekende siel nie, is ek nie dalk geestelik hoogmoedig nie. Ek wil nie met hom deel wat God vir my gegee het nie. En ek laat dit by my verbygaan. Die Here het 'n ernstige waarskuwing aan die nasate van die fariseers. God weerstaan die hoogmoediges. Hulle het hoogmoedig, verwaand, selfsugtig en skynheilig geword. En hulle gee nie omdat mense verlore gaan sonder God en hoop nie. Ek het mos alles. En ek gaan hemel toe. In glory, vergeet die res. Daar is ander wat in hulle eie geregtigheid roem en dan dink hulle is beter as ander mense. Daar is ander wat dink dat net hulle rein is en ander is allemaal onrein. En ander dink ons het dan net die boodskap. En ons is beter as julle. Daar is baie vandag wat so graag die splinter uit ander iemand se oog wil uithaal. Maar die balk in hulle eie oog sien hulle nie raak nie. Hoogmoed. Hulle die hooghartige, meerwaardige houding en bring hulle tyd altyd deur om ander te kritiseer en ander te bespreek en ander te beskinder. Hulle is laar as ek. Hoogmoed. En dis die ergste soort hoogmoed wat daar kan wees, geestelike hoogmoed. En dan kom ons by die tweede, intellektuele hoogmoed. Van die sukses, van die sulke sê die Bybel wat intellektuele hoogmoed het, luister wat sê 1 Korintiërs 8 vers 1 en 2, die kennis maak opgeblase, maar die liefde stig. As iemand meen dat hy enige kennis het, weet hy nog niks soos 'n mens behoort te wees nie. Hierdie hoogmoed, intellektuele hoogmoed, maak dat mens maklik vergeet, dat ons verstandelike vermoë deur God aan ons gegee is. En dat die kennis wat ons opdoen hoofsaaklik te dank is aan ander se arbeid, wat ek uit boek uitleer. Paulus sê in Romeine 12 vers 16, moenie na hoë dinge streef nie, maar voeg julle by die nederige. Intellektuele hoogmoed is baie keer die vyand van die evangelie van Jesus. Aangesien dat die mens sy selfvertroue, soveel selfvertroue gee, in plaas van hulle vertroue op God. Hulle het al die kennis hier in die verstand, maar hulle het niks in hulle hart nie. Ek roem altyd en ek eer die Here vir die swaar wat ek het. Hy het meer grade as, wat spot ek altyd, as ruggraat. Maar hy is nooit, sal jy, niemand van ons het eers geweet wat grade het nie, tot dat genooi was. Kom na die plegtigheid toe. Ek het in my lewe nog nie iemand gesien wat so nederig is oor in sy intellek, in sy intellektuele wat hy bereik het op die intellektuele vlak. Maar ek wil hier sê, vriende, intellektuele hoogmoed maak, dat ek dink, ek het dit alles self bereik, en dan word ek een vyand van die evangelie van Jesus. Luister wat ek vanavond vir sê, dis waarom predikante op sy nodig sulke besluite neem, hulle dink hulle het al die kennis, en Godse woord is tweedehands. Hulle het dit hier in die verstand, maar nie in die hart nie. Hulle ken Jesus nie. En ek sê dit reg uit. Spreuke 3 vers 5 sê, vertrou op die Here met jou hele hart en steun nie op jou eie insig nie. Intellektuele hoogmoed maak dat mense nie kan verstaan dat geloof verder gaan as geleerdheid en kennis en selfs rede nie. Dit maak dat die woord altyd bevraagteken word, want ek kan dit nie in my verstand beredeneer nie, of beredeneer nie. Ek kan dit word altyd bevraagteken en die God van die hemel en die aarde word altyd betwyfel. Ons koerante is vol. Die nuusblaaie en die nuusmedia is vol, internet is vol. Iemand het vir my gesê, na hierdie fiasco by hierdie skool, moet jy sien wat sy kommentaar lever die mense ten gunste van dit wat by die skool gebeur het. Hulle het dit in die verstand, maar hulle ken Jesus nie. Om kennis sonder geloof te hê, is soos om maar die helfte van jou verstand te gebruik. Vriende, Psalme sê in Psalm 111 vers 10, die vrees van die Here is die beginsel van wysheid. Daar begin wysheid. Daar begin intellektualiteit. Wanneer ek die Here vrees, respek het, ontzag vir hom het, en hom toelaat om my die kennis te gee, en wat ek het, roem ek in die kruis van Jesus. Ware godsdienst verminder nie jou verstand nie, so sommige mense meen nie. Jy moet nou nie te diep in die Bybel gaan, jy sal in een geestelike stryd gaan. As jy in die woord van die Here jou ingrawe, inteendeel sal jou verstand vermeerder word, jy sal meer kennis opdoen, en jy sal al meer en meer besef, hierdie ou is niks, ek is niks, hier is alles, in die woord van die Here. Paulus, wat self een geleerde man was, sê in Romeine 12 vers 2, word verander deur die vernieuwing van julle gemoed. O ja, vriende, die Here haat mense wat intellektueel hoogmoedig is. Spreuke 26:12, het jy 'n man gesien wat wys is in sy eie oë? Hoor wat sê die Here, daar's meer hoop vir 'n dwaas as vir hom, vir so 'n man wat wys is in sy eie oë. Maar nog 'n voorkoms van hoogmoed is op om is die is trots op my materiële dinge. Stoffelike besittings, soos alle ander dinge, kom van die Here. En mense vergeet dit, en hulle roem wat ek bereik het. God sê self in Deuteronomium 8 vers 18, maar dink aan die Here jou God, dat het hy is wat jou krag gee om rykdom te verwerwe. En David sê weer in 1 Kronieke 29 vers 12, en die rykdom en die eer kom van u, en u heers oor alles, en in die hand is krag en mag, en die hand is dit om alles groot en sterk te maak. Alles kom van die Here. En materiële hoogmoed, sê ek eindelijk, ek wil sonder God voortbeweeg, ek kan sonder hom voortbeweeg. Dis die materiële hoogmoed is die self op die troon van my hart in plaas van die Here. Ondergeskikte dinge word verhef in so'n lewe tot 'n plek van die grootste belang, en die Here begin tweede viool in so'n lewe speel, en ek sê dit weer, hoogmoed maak op hierdie terrein van finansiële voorspoed, dat ek dink, dat so'n persoon dink, het God nie nodig nie. My vermoë, my wysheid, my slimheid het gemaak dat ek hierdie goed bereik. Nee, dit veroorsaak dat die mens om toespits op wat hy het of moet bekom in plaas van wat hy is in die Here. En die besiel begin uitdroog. En hierdie hoogmoed is geneig om mens inhalig te maak. En geldsug kan een mens meer verslaaf maak, sê ek vir die vriende, as wat drank en dwelms dit ooit kan doen. Ek glo dit my hart. Psalm 62 vers 11 sê, vertrou nie op verdrukking en bou geen ydele hoop op rowery nie. As die vermoë aangroei, sit daar die hart nie op nie. Wat mense nie wil besef nie, dat daar die finansiële of ekonomiese voorspoed wat hulle belewe, kan die Here in een oomblik met 'n vingerklap wegvat. En dan het hy niks. En die Bybel waarsku weer in 1 Timoteus 6 vers 9, maar die wat ryk wil word, val in versoeking en strikke, en baie dwaas en skandelike begeerlikhede wat die mense laat wegsink en verderf in hun ondergang. Vriende, alle stoffelike dinge wat ons het, sê ek vir die derde maal, het ons van die Here ontvang. Die vermoë om rykdomme te vergader kom van die Here. Die tyd wat die Here jou gun en vir my gun om materiële dinge te geniet, kom van die Here. En voorwaar, of van waar kom dan hierdie onregverdige menslike trots en hoogmoed in my besitting? Ek het mense geken, ek wil jou sê, jy kan amper nie na huis instap nie, jy moet jou skoene uittrek, want die matte het net sulke lang hare, jy mag nie op al matte loop nie. O, hoogmoed, God haat dit. Jakobus 1:17 sê, elke goeie gif en elke volmaakte gawe daarvan boven neer, ons het absoluut niks wat ons nie van God ontvang het nie. Ek kan het nie genoeg sê nie, vriende, hy het ons voorsien van krag om te werk, hy het ons voorsien van verstand, hy het ons voorsien van vermoë. Alles het van God gekom, en daar is geen rede tot hoogmoed oor wat ek het of wat ek besit nie. Wat ek het kom van die Here, of het min is of baie. Maar sosiale hoogmoed het ook 'n vloek geword in ons dag. Hierdie hoogmoed openbaar homself in die verwaandheid van klas en ras en stand, vriende. God het nooit, vriende, onderskeid tussen mense gemaak soos hulle dit self doen nie, nooit. As jy nie aan 'n sekere kerk, in Suid-Afrika was dit al jare so, vandag nog, ek loop het raak, As jy in 'n sekere kerk of 'n sekere politieke party of 'n klap behoort nie, dan meng geen een met jou nie. Jy's melaats. Hierdie hoogmoed is op alle vlakke van die samelewing, hierdie sosiale hoogmoed. Dit is baie interessant, vriende, het jy al ooit gesien as hulle op die televisie wys van wêreldberade? En dan sien jy hoe dat al die lande se verteenwoordigers daar by mekaar gekom het. En dan sien jy hoe die gesante van klein niks beduidende landjies hulle verskyning maak in absolute pragt en praal, in aanhangsels en ek weet nie wat alles nie. En dan kom van die magtigste die verteenwoordigers van die magtigste lande in. Dood beskeie drag. Sosiale hoogmoed. Ek wil afsluit, vriende, die Bybel leer ons dat hoogmoed sonde is en ons kyk dit so maklik mis. En enige hoogmoed is 'n struikelblok vir die evangelie van Jesus. Luister wat ek nou sê. Die grootste sonde wat manne en vroue uit die koninkryk van God gaan uithou is die sonde van hoogmoed. Wat bedoel jy, dominee? Om in die hemel te kom moet jy op 'n plek kom waar jy erken, ek is 'n verlore sondaar op pad hel toe sonder God. En mense sien nie kans daarvoor nie. Snap jy wat ek sê? Hulle wil nie buig en kom erken en hulle hoogmoed kom afklim van hulle troontjie. Met al hulle kennis en hulle Bybelkennis en hulle kerkmaatskap en alles afklim en kom erken voor die Here, ek is verlore nie. Moenie dit van my verwag nie. En as jy met mense praat oor hulle verlore toestand, dan sê hulle, jy moenie oordeel nie. Jy kan alleen na God kom wanneer jy verneder, jouself verneder en jou sonde voor die Here bely en Jesus as die enigste verlossingsmetode en verlosser in jou lewe aanvaar. Dis die enigste hoe jy in die hemel kan kom. Trotsheid aan die voete van die Here neer te gooi. Niemand sal ooit die koninkryk van die hemel met hoogmoed in sy hart bereik of deur die Here aangeneem word nie, want hoogmoed sê ek buig voor niemand nie. En dan gaan hy ook nie voor God buig in erkennis ek is verkeerd nie. Sê die Here nie in Johannes 1:9, as ons ons sonde bely, is hy getrou en regverdig om ons die sonde te vergewe en ons van alle ongeregtigheid te reinig nie. En daarvoor sien mense nie kans nie. Hoogmoed is die sonde wat mense uit die hemel gaan hou. En dis die sonde wat God skynbaar die meeste haat. Wat kan 'n mens daaromtrent doen? Jy moet jou hoogmoed erken. En hoogmoed sluip baie subtiel in, vriende. En dit jou verneder voor die aangesig van God. Jy moet jou hoogmoed kom bely en jou verneder voor God kom erken. Here, al dink mense, ek is hoe wonderlik, ek en God weet, ek is 'n mislukking. Kom na die kruis, na Jesus. En Filippense 2:5 sê, laat die gesindheid in julle wees wat ook in Jesus Christus was, wat homself ontledig het, hom alles gegee het, sy alles gegee het, dat ons vrede met God kan maak. Dis die enigste weg om van hoogmoed ontslae te raak. Ek is klaar as ek vra, hoe staan jou saak vanaand met die Here? My broer, my suster, my geagte hoorder, waar jy ook al luister, het jy al jou hoogmoedige hart voor die Here kom bely en klaargekry met jou sonde en erken jy's verlore, jy het Jesus nodig? As jy dit al gedoen het en jy sê, ek weet ek is 'n kind van die Here, het dit nie tyd geword dat ons weer die etiket op die gifborrel sal terugplaas, dat het gif is, dat het sonde is, om hoogmoedig te wees oor myself, in alle opsigte. O mag die Here, dat die Here ons genade sal gee, om hierdie dag, terwyl ons oor hierdie praat, onsself by die Here te kom toets, die Heilige Gees toe te laat, om as sy lig in my hart te laat inskyn. 7 dodelike sondes. Nommer 1, hoogmoed. En as die Here spaar, gaan ek volgende keer oor nog een praat. Mag die Here ons help. Amen. Kom ons buig ons hoofde. Hemelse Vader, Ek weet nie waarom ek die woord moet bring nie, gebring het nie, maar ek weet God maak nie 'n fout nie. En u weet na wie se hart u vanaand hierdie woord gestuur het. En ek wil bid, Here, dat u ons harte sal open om gewillig te wees om te buig voor u die lewende God. As daar enige vorm van hoogmoed in ons hart is, dat ons dit by die kruis sal kom los. Hoogmoed wat keer dat ek met iemand praat oor Jesus. O Here, kom pleit by u. Maak ons gewillig om by die kruis te kom buig. Ek dank u dat u gehoor het in Jesus se naam. Amen.